Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Good morning, magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si Consul Melanie Biano mula po sa Philippine Consulate General in Sydney. At sa aking pamilya, ako po ay bumabati sa ating mga kababayan ng manigong bagong taon. As we welcome the new year, we hope for a better 2021, a healthier and a more normal life for all of us. Have a peaceful, safer and healthier 2021. And may we all adapt to the new normal with social distancing, wearing of masks, and virtual engagements. We hope that with more COVID-19 vaccines being distributed all over the world, we will be able to work again, travel, and gather again as one community. God bless us all. Happy New Year po. Stay safe and healthy.
Ako si Jojo Lakian, presidente ng Filipino Sport, Art, and Recreational Club, which is called Hills Park. Binabati ko lahat ng nakikinig po sa SBS Filipino. Palagi po tayo mag-ingat at panatiliing safe, lalo-lalo na itong kasalukuyang pandemya na dito sa New South Wales. Sana po tatagan nyo ang inyong mga loob at panatiling masigasig, constantly communicate to each other at mag-salo-salo ng ayon sa New South Wales Health Directive na may social distancing. Kung ilan lang po yung kailangang mamasyal sa ating mga bahay, I think, at sa kasalukuyan, mga lima lang ata. So today, namamasyal. Siguro naman, makakaraos din tayo dito sa kasalukuyang pandemya na to at babalik din sa normal ang ating sitwasyon. Binabati nga rin pala, unang-una lalo na yung mga frontliners na ating mga kababayan at yung mga kababayan din natin na nagtatrabaho sa essential services na kailangan silang pumasok at maglingkod sa ating mga kababayan. Although, you know, kahit na papano, may risk ang kanilang mga trabaho. So, yung ating mga nurses, doctors, saka yung mga nasa food and beverage services, mag-iingat lang po tayo at panatiliing safe yung sarili at malayo sa anumang sakit at kasalukuyang napaka-terrible, lalo na sa ibang bansa. Dito sa atin, medyo kailangan lang talaga mag-iingat. At palagay ko naman, with proper hygiene and PPE, lahat tayo ay magiging safe dito sa sakit na to. So, binabati ko ng manigong bagong taon at in English, Happy New Year sa ating mga kababayan na nakikinig at sumusubaybay, madalas na sumusubaybay sa SBS Filipino. Mga kaibigan natin dyan sa SBS Filipino, binabati ko kayong lahat dyan at naway itong bagong taon na to ay magsilbing inspirasyon sa atin itong kasalukuyang pandemya na lalong magkalapit-lapit ang bawat pamilya at magkaroon ng peace, love and harmony ang bawat pamilya. Wala pong magtutulungan dito sa kasalukuyang pandemya kung hindi tayo rin na pagkakapamilya at pagkakaibigan. Sana naman ay mag-reflect o magkaroon tayo ng reflection na lahat ay dapat ay nagtutulungan, hindi nagkakaroon ng mga galot o di pagkakaunawaan. So, Happy New Year po sa ating mga kababayan na nakikinig sa SBS Filipino. Ako po si Jojo Lakian. Subaybayan po natin ang mga aming mga susunod na activity dito sa susunod na taon, 2021. There's gonna be a lot of exciting activities na gagawin ng Hills Park at ng ating pong mga kababayan na kasali natin dito sa organization na to. Maraming salamat, Ann. Hope you have a great new year with your family, Ann, and the rest of your crew in SBS Filipino. Happy New Year!
Hi everyone! Ito si Michelle Baltazar, President of Kababaihang Rizalista Incorporated here in Sydney and the publishing editor of the Australian Filipina magazine online. I just want to share with you that 2020 was an incredibly tough year, and it certainly tested my resilience, my fortitude, and my ability to overcome all the financial challenges, the emotional challenges, and of course, the health challenges that faced me and my family. So the learnings for me is really to value and learn to appreciate what we have, be grateful for what we have, and be thankful for our good health. So for 2021, ano pang mangyayari? Ano ang New Year's resolution? All I can say is that I think it's important to be aware of your mental health. It's important to not stress out. So it's okay if 2021 is not a year of big resolutions, but just keeping yourself and your family safe. So once again, on behalf of Kababaihang Rizalista, I just want to wish everyone a happy, happy new year, and I wish you more blessings in 2021, and always stay safe.
Hi, this is David from the Filipino Student Council of New South Wales. So 2020 has been a tough year for all of us, but personally, if there's one lesson that I have learned, it is the importance of mental health. So yung mental health, parang it is as important as our physical health. So dapat dito pahalagahan. And if you do have a friend who's struggling, give them a call. You do not know kung gaano ka importante ito para sa nila. And then it could save a life actually. And then looking forward for 2021, I hope that the storm has passed by then. May mga adjustments and yung mga lessons na tutunan natin sa 2020, sana ma-apply natin sa 2021. And for our kababayans here, stay strong lang mga kaibigan. Alam nyo, mga Pilipino talaga tayo and mga problema lang ito. Pero we can adjust, we are creative people, we are resilient people, and I know we can conquer anything. Yun lang, mabuhay.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, o sa iba pang podcast apps.